Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздарынын Азаттык радиосу 15 июль ишемби күнкү таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Жогорку кеңештин депутаты Айда Салянованын сот иши кечээ уланды. Президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев сот реформасы ишке ашпай калганына өкүнөрүн айтты.
Мен өкүнөм. Өз убагында сот реформасына мен көз карашым мындай кабинеттик көз караш болуп калган экен. Азыр эми мен көп нерсени түшүндүм. Көрсө биздин адвокаттардын укугу тебеленет экен.
Ал эми президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстанда акыйкат соттун пайдубалы түптөлдү деп айтып келет. АКШ президенти Дональд Трамп Парижде Франциянын улуттук майрамына катышты. Жыл башынан бери Кыргызстанда газ баллондор жарылган 10 чакты окуя катталды.
Обязательно ошо кошумча эшиктер болсун. Газ баллондорду атайын көп количество турбаш керек ал жерде. Анан же күбүмдүн ысык жерге тийбегенде калкылатчу жана атайын навестер болуш керек, көлөкөдө болуш керек. Анан бул газ баллондор бир жылда бир текшерилип туруш керек.
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кеңири токтолуп, биз жана дүйнө берүүсүнүн Ирак жана Түркиядагы окуяларга арналган чыгарылышын сунуш кылабыз. Адегенде болсо Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Кызыл деңиз жээгиндеги Египеттен Хургада курорт шаарында 6 чет өлкөлүк турист бычактан жараат алып ооруканага түштү. Өлкөнүн ички иштер министрлиги чабуул койгон адам ушул эле күнү кармалганын билдирди. Маалыматка караганда ал коңшу пляждан мейманканага сүзүп өткөн. Кылмышка эмне шыкак болгону азырынча белгисиз. Жабыркагандардын баардыгы ар улуттагы аялдар экени маалымдалат, бирок кайсы улуттан экени расмий айтылбайт. Ошенцедагы эки украиналык аял алган жаратынан каза болгону тууралуу такталбаган маалыматтар тарап жатат. Бул окуядан бир саат мурда өлкөнүн тарыхый Гиза шаарында да 5 полициячы атылган. Анда мотоцикл минген жоочулар кол салган деп кабарланууда. Эл аралык мунапыс уюму укук коргоочу Нобель сыйлыгынын ээси Лю Сяобонун өлүмү үчүн Кытай бийликтерин сынга алды. Лю Сяобо дүйнөдөгү эң атактуу укук коргоочулардын бири болгон. Ал өмүр бою адилеттүүлүк жана адам укуктары үчүн күрөштү. Бирок аны даңктоонун ордуна Кытай бийлиги оозун жабууну туура көрүштү. Үй бүлөсүн куугунтуктап, өзүн болсо абакка салды. Ага чет жакта дарыланууга мүмкүнчүлүк беришкен жок. Кытай бийликтери тарыхта болбогон кекчилдикти жана катаалдыкты көрсөтүштү. Деди эл аралык мунапыс уюмунун Азия бөлүмүнүн башчысы Никола Бикелин. Демократиянын белгилүү коргоочусу жана диссидент Лю Сяобо Кытайда түрмөдөгү ооруканада 61 жашында көз жумду. Сяобо 2008 жылы Хартия 8 деген документке автолош болгондон кийин камакка алынган. Анда Кытайда адамдын фундаменталдык укуктарын коргоого жана саясий системаны реформалоого чакырык жасалган эле. 2009 жылы бузук ишмердиги үчүн деп 11 жылга кесилген. 2010 жылы Нобель тынчтык сыйлыгына татыган. АКШ президенти Дональд Трамп орусиялык кесиптеши Владимир Путинди Вашингтонго чакырат, бирок азыр эмес. Бул тууралуу Трамп Парижге келатканда учакта өткөргөн маалымат жыйынында айтканын Ак Үйдөн билдиришти. 12 июлда Рейтер агенттигине маегинде АКШ президенти дагы бир жолу 7 июлдагы жолугушууда Путин Америкадагы шайлоого Кремльге илгишпегенин билдиргенин айткан. Трамптын сөзүндө ал Путин менен бул маселени 20-25 мүнөт талкуулаган. Эки өлкө президенттери бир нече жолу телефондон, бир жолу бетме-бет жолугуп сүйлөштү. Бири бирин азырынча өз мекендерине чакырыш элек. АКШ Орусия мамилесинин расмийлер ушул тапта эң төмөнкү деңгээлде деп баалап келишет. Саясатчы Адахан Мадумаровду бүтүн Кыргызстан партиясынан президенттикке талапкер катары көрсөтүү боюнча борбордук шайлоо комиссиясына арыз түштү. Бул тууралуу Боршайкомдун маалымат кызматы кабарлайт. Маалыматка ылайык, партиянын 11 июлда өткөргөн курултайы Мадумаровду президенттикке талапкер катары көрсөтүү чечимин кабыл алган. 14 июлга карата борбордук шайлоо комиссиясына 25 жаран президенттикке талапкерлик арызын тапшырды. Бул тапта президенттик шайлоону уюштуруп өткөрүү үчүн бюджеттен 480 миллион сом бөлүнгөнүн каржы министри Адылбек Касымалиев билдирди. Министр бул каражат шайлоо эки айлампа менен өтүп калган учурда да жетерин белгиледи. Британиянын борбору Лондондо полиция бир нече адамга кислота чачкан деп шектеп, өспүрүмдү кармады. Андан кеминде бир адам жабыркаган. Полиция кылмыштуу аракет 13 июлдун кечинде болгонун билдирет. Мопед минген 2 киши башка бир мопедчинин бетине кислота чачып, унаасын тартып алышкан. Ошондон кийинки 1.5 саат ичинде андай кылмыштардан дагы 4 катталган. Иликтөөчүлөр инциденттердин бири-бирине байланышы бар болушу мүмкүн деп шек санап жатышат. Шектүүнүн тек жайы кылмышка шыкак берген жагдайлар азырынча белгисиз. Тажикстанда 1000 тоннадан ашуун товар сапатсыз жана жарамдуу мөөнөтү өткөн деген негизде сатыктан алынды. Тажикстан агенттигинин жетекчиси Ибодулла Курбониондун айтымында алар негизинен Кытай менен Ирандан келген буюм-тайымдар жана азык-түлүктөр. Арасында томат пастасы, түрдүү таттуулар, жийде жана чай бар. Аз мурда эле өлкөнүн бажы кызматы 220 000 долларлык 300 тонна Иран товарларын конфискациялаган. Тажикстандар муну өлкө дүйнөлүк соода уюмуна киргенден кийин талаптардын жогорулаганы менен түшүндүрдү. Кытай, Орусия жана Иран Тажикстандын негизги соода өнөктөштөрү. Орусия мамлекеттик думасы Кыргызстандын айдоочулук күбөлүгүн таануу боюнча мыйзам долбоорду 3-чү окууда жактырды. Бул тууралуу Орус маалымат каражаттарында кабарланат. Эми мыйзам күчүнө кирсе, кыргыз айдоочуларына Орусияда Кыргызстандын айдоочулук күбөлүгү менен жүрүүгө уруксаат берилет. Орусияда 1 июндан баштап башка өлкөлөрдүн айдоочулук күбөлүгүнө тыюу салган эреже ишке кирген. Ага бул өлкөдө эмгектенген кыргыз жарандары тынчсыздануусун билдирген болчу.
Акыркы кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырды, уктуруубузду улантабыз. Бишкектин Ленин райондук соту жогорку кеңештин депутаты Айда Саляновонун ишин кароону кечээ улантты. Негизги күбөлөрдүн бири деп эсептелген мурдагы юстиция министри Жылдыз Мамбеталиева жана башкалардын келбей жатканы айыпталуучу жана адвокаттардын нааразылыгын жаратууда. Өз кезегинде соттун төрагасы бул күбөлөрсүз иш карала берет деген чечими сот отурумда кайым айтышууну жаратып, сотко ишенбөөчүлүк көрсөткөнгө чейин алып барды. Сот отурумуна кабарчыбыз Самат Жумакадыров барып келди.
Аида Салянованын сотуна күбө катары мурдагы юстиция министри Алмамет Шыкмаматов келди. Ал 2010 жылы Элисеевдин адвокаттык лицензиясын саясий чечим менен узартпай коюу кадамы мыйзам бузууга жол ачмактыгын белгилди. Шыкмамат фракциялашы Салянова ошол маалда мыйзамды сактаган үчүн бүгүн соттолуп жатканын кошумчалады.
Но если бы я в тот момент был бы министром юстиции, я нарушил бы закон.
Эгерде ошол маалда 2010 жылы юстиция министри болуп турганда мен мыйзамды одоно бузмакмын. Мен Бакиевдин бийлигине активдүү каршы чыгып, Максим Бакиевдин аракеттери менен күрөшүп келгем. Ошондуктан мыйзамды бузсам дагы Элисеевдин лицензиясын узартпай болчумун. Бирок бул чечимди Элисеев сот аркылуу талашып, кайра эле лицензиясын жандантып аларына көзүм жетип турат. Мисалга алсак, биз Элисеевдин күбөлүгүн, дипломун, нике күбөлүгүн тартып ала албайбыз. Ошондой сыяктуу эле ал мыйзамдуу негизде адвокаттык лицензиясын да узартып жаткан болчу. Ал эми Салянова мыйзамдын тамгаларын аткарган үчүн кылмыш иши козголуп отурат.
Лицензия продлевалась в соответствии с законом.
Шыкмаматов 2013 жылы юстиция министрлигин жетектеп турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү делген. Алексей Элисеевдин адвокаттык лицензиясы кандайча узартылганына кызыкканын айтат. Ал бул ишти карап чыгуу тапшырмасын ошондогу орун басары Жылдыз Мамбеталиевага тапшырган. Жыйынтыгында Элисеевдин лицензиясынын узартылышын мыйзамдуулугун караган орун басары ал жерде мыйзам бузулбаганын Шыкмаматовго айткан.
Потом она также мне показала.
Мамбеталиева мага башкы прокуратура менен жазышкан каттарын көрсөттү. Ал маалдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев бардык материалдар менен таанышып, акырындап бардыгы мыйзам чегинде болгонун билип, ошону менен иш токтотулган экен. Ошондон кийин бул маселе мен үчүн актуалдуулугун жоготкон.
Нарушение законов как такового не было.
Анткени менен негизги күбөлөрдүн бири деп сотто көрсөтмө берүүсү күтүлүп жаткан мурдагы юстиция министри Жылдыз Мамбеталиева сот жараянга келбей тургандыгы тууралуу өтүнүч кат жазганы маалым болду. Анын өтүнүчүн окуган судья Камчыбек Касымбеков Мамбеталиева буга чейинки сот учурунда ага айыпталуучулар тарабынан коркутуу болгонун түшүндүргөн. Мурдагы юстиция министри Жылдыз Мамбеталиевадан башка дагы 20 чукул адам сотко күбө катары келбей тургандыгы боюнча өтүнүч кат калтырып, тергөөдөгү көрсөтмөсүн сотто окуп коюуну өтүнүшкөн. Бирок буга каршы чыккан Аида Саляновонун адвокаты Чынара Жакупбекова күбөлөр сотко келүүгө милдеттүү экенин айтып, күбөлөрдүн кат жазып сотко келбей коюу жолу мыйзамда каралбагандыгын билдирди. Аида Салянова күч органдары күбөлөрдөн өздөрүнө ылайык көрсөтмөнү алган соң эми атайлап аларды сотко келтирбөөнүн амалын жасап жатат деп эсептейт.
Уважаемый судья, 20 күбөнү сурашты, 4 болгон алып келип атат.
Заявленный у вас толку, мнение прокурора.
Понятно, но зачем? Болгон айтат, болгон айтат. которые знают по этому? Нет, где свидетели, которые знают? Вы их пригласите, бог, вот тортой налпен герды. Она вам надо. Ваше место, бларды сураватасынар, первую дэ сураватшат.
Дейін тыңда сот келбе жаткан күйлерді сотқа қайрадан чақырмастан, алардың тергеуде берген көрсөтмөлөрүнөн чектелүүнү чечти. Буга нааразы болгон Салянованын адвокаттары сотко ишенбөөчүлүк көрсөткөнү менен бул чечимда соттун колдоосуна ээ болгон жок. Мындан аркы сот отурумуна айыпталуучунун күйөөлөрү келип көрсөтмө бериши күтүлүп жатат. Айда Салянованга 2010-жылы юстиция министрлигинин милдетин аткарып турганда Максим Бакиевдин өнөктөшү деген Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген айып тагылган. Анын баш коргоо чарасы өлкөдөн тышка чыкпоо тууралуу тилкат менен аныкталган. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Кыргызстандын экс-президент Роза Отунбаева сот жана прокуратура кызматкерлерине люстрация мыйзамын киргизмейинче сот адилеттигин камсыз кылуу мүмкүн эмес деген билдирди. Буга уда президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев сот реформасы ишке ашпай калганын, кезинде ишке ашырбаганы үчүн өкүнөрүн билдирди. Анткени менен президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстанда акыйкат соттун пайдубалы түптөлдү деп айтып келет. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Кыргызстандын мурдагы президенти Роза Отунбаева Өмүрбек Текебаевдин сотунда көрсөтмө берип жатып, сот реформасына нааразылыгын билдирди. Ал мыйзамсыз чечимдерди кабыл алган судьяларды жоопко тартмайын, сот адилеттиги орнобойт деп бул үчүн люстрация мыйзамын киргизүүнү сунуштады. Отунбаева Текебаевдин ишин карап жаткан судья Эрнис уулу Айбекке кайрылып мындай деди:
Вот эта вся клоунада, которая называется суд, надо ее закончить. Вы Маевского, гражданина другой страны, вот здесь на, по красному ковру приводите. Он дал миллион. Почему его вы не судите? Почему вы держите нашего политического деятеля здесь за решеткой? Понимаете? Я готовлю сейчас проект люстрации судебно вот этих прокурорских работников. Вы теперь не отделаетесь. Вы не будете в тени уходящего президента. Вот не пристроитесь к новому, так сказать, президенту. Вот вы будете отвечать за все свои прегрешения в прошлом.
Деген менен Отунбаеванын бул билдирүүсү коомчулукта ача пикирлерге жол ачты. Коомдук ишмер Эдил Байсалов экс-президенттин сөзүн кескин сынга алып, аны сот реформасын убагында ишке ашырган эмес деп айыптоодо. Байсалов саясатчылар өлкөдөгү адилетсиз сот системасын баштарына иш түшкөндө гана сезип жатканына капа.
Ушундай сөздөрдү айтаардан мурда Роза Отунбаева баш болуп, Өмүрбек Текебаев дагы, калгандары дагы тизелеп кыргыз элинен, кыргыз жаштарынан кечирим сурашы керек. Мойнуна алышы керек. Бар ант беришкен. Азыр уялбай кайра мына биз люстрация тизмелерин киргизебиз деп атышат. Ошондо айтпадык беле. Булардын башына түшүп атат. А буга чейин анча болду. Мин деген азыр биздин замандаштарыбыз, мекендештерибиз азыр түрмөлөрдө камалып жатат. Чирип атат түрмөлөрдө. Белгилерин алкаларын айтпай эле коёюн. Азыр булардын көзү ачылып атыптыр да. Азыр көзү жетип атат.
Ушул эле соттук отурумга катышкан президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, соттор күнөөсүз адамдарды далили жок камап жатканын, муну ал өз жон териси менен сезгенин айтат. Кызматта турганда сот реформасын ишке ашыра албаганы үчүн өкүттө экенин мойнуна алды. Нарымбаев убагында соттук реформа боюнча кеңештин төрага орун басары болуп турганда бул система жакшы жакка өзгөрдү деп көп айтчу.
Мен өкүнөм, өз убагында сот реформасына мен көз карашым мындай кабинеттик көз караш болуп калган экен. Азыр эми мен көп нерсени түшүндүм. Көрсө биздин адвокаттардын укугу тебеленет экен, сот кабыл албайт экен алардын өтүнүчтөрүн, четке кагат экен. Мындай үстүнөн бирөө жарым мындай адилеттүү көзөмөл кылганга эч кандай механизм жок экен. Адвокаттарды теңме тең, прокурорлор менен теңме тең укуктарды бербесек иш жүзүндө сот реформасы ишке ашпайт. Мен ушуну туура түшүндүм да.
Данияр Нарымбаев Алмазбек Атамбаевдин аппаратын жетектеп турганда ошол кезде камакта отурган экс-мэр Нариман Түлеевдин жакындарынан ири суммада пара талап кылган деген айып менен 3 жылга эркинен ажыратылып, кийин үлгүлүү жүрүш турушу үчүн мөөнөтүнөн мурда бошотулган. Нарымбаев болсо ак жеринен курмандыкка чалынганын айтып келет. Анткен менен мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев сот реформасы ийгиликтүү ишке ашып жатканын айтып келет. Ал сот реформасы боюнча кеңештин соңку жыйынында жаңы мыйзам, жаңы соттор иштеп, бул тармакта олуттуу жылыштар болуп жатканын сыймыктануу менен айткан. Атамбаевдин сөзүн сотторду тандоо кеңешинин төрагасы Шамарал Майчиев да толугу менен колдойт. Ал реформалоо аракети аз убакытта үзүрүн бербесе да, соңку 5 жылда көп жылыштар болгонун айтууда.
Жаңы мыйзамдар жаңы эле алынды. 1 июлдан баштап жаңы жаран кодексти иштей баштады. Азыр 66% жаңы соттор келди. Мурда так эле башкача сот болчу да. Эми болсо акыркы жанагы 4 жылдын ичинде жаңы мыйзамдар иштелип, эми ошолор ишке ашат да. Ошон үчүн жана реформа дегенде бул жаңы эрежелерди ишке ашууда.
Кыргызстан башынан кечирген эки инкылаптын башкы талаптарынын бири сот реформасы болгону белгилүү. Апрель инкылабынан кийинки бийлик сот реформасын жасоого ынтызарлыгын билдирип, 2012 жылы президентке караштуу атайын кеңеш түзгөн. Расмий маалымат боюнча ушул кезге чейин 447 судьядан турган соттор корпусунун 3/2 бөлүгү жаңырды. 4 жыл аралыгында пара талап кылуу жана соттун жүрүм-турумуна туура келбеген аракеттери үчүн 20 ашык судьяга кылмыш иши козголгон. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепти өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Азаттык радиосунан берүүбүздү эми эл аралык тема менен улантабыз. АКШ президенти Дональд Трамп Парижде Франциянын улуттук майрамына катышты. Кечээ болсо президент Эммануэль Макрон менен жолугушууда тараптар бир катар эл аралык маанилүү маселелерди талкуулашты. Бастилия алынып, монархия кыйраган күн француздар үчүн тарыхтан бери салтанаттуу, маанилүү улуттук майрам болуп келген. Париждин борборунда Елисей талаасында жыл сайын 14 июлда өткөрүлүп келаткан салттуу аскердик парад Катардагы эл үчүн акырындап арткы планга жыла баштаганы менен жетекчилик үчүн ал улуттуу саясий символ бойдон кала берүүдө. Өзгөчө акыркы жылдары Франция террордук чабуулдарга кабылып, коомдо бөлүнүп жарылуунун белгилери байкала баштагандан бери бийлик биригүү, тилектештик, улуттук аң сезим деген түшүнүктөргө басым жасоого аракет көрүүдө. Бул жагынан алганда быйылкы иш чарага АКШ президенти Дональд Трамптын чакырылышы, америкалык аскерлердин жергиликтүү жоокерлери менен катар аянттан өтүп парадка катышуусу майрамга жаңы үмүт бергендей. Президент Эммануэль Макрон бир нече апта мурун АКШ биринчи дүйнөлүк согушка киришкенине 100 жыл болгонун белгилеп, америкалык президентти парадка келип кетүүгө чакырган. Ал согушта Кошмо Штаттар 126 миң жоокерин жоготкон, 234 миңи жарадар болгон. Америкалык президенттерден акыркы болуп буга чейин Елисей талаасындагы салтанатка 1989 жылы Улуу Француз революциясынын 200 жылдыгында Джордж Буш атасы катышкан. Дональд Трамп Парижге 13 июлда жубайы менен келген. Ошол эле күнү эки мамлекет башчы сүйлөшүү өткөрүп, Сирия жана Ирак боюнча согуштан кийинки жол картасын түзүүнүн үстүнөн иштешүү жөнүндө макулдашышты.
C'est de pouvoir initier un groupe de contact pour intervenir de manière beaucoup plus efficace.
Улуттар уюму Сирияда согуштан кийин кырдаалды калыбына келтирүү багытында жасаган иштерин эффективдүү колдоо иретинде контакт тобун түзүүнү каалайбыз. Эң маанилүүсү саясий жараянга бардык тараптар камтууга тийиш. Биз бейстабилдүүлүктүн факторлорун жакшы билебиз. Жол картасын түзүүдө анын баары эске алынат. Дипломаттарыбыздан жана жумушчу топтон жакынкы апталарда коопсуздук кеңештин бардык туруктуу мүчөлөрү кабыл алгыдай конкреттүү чечимди сунуш кылууну өтүнөбүз.
Et porté par le P5.
деди Франция президенти. Трамп кездешүүдөн кийинки пресс-конференцияда 7 июлда Орусия президенти Владимир Путин менен жолугушуудан кийин Сирияда ок атышуу режими 5 күнгө созулганын белгилей кетти. Макрон болсо президент Башар Асадтын кызматтан кетиши ал өлкөдөгү кризиске чекит коюу үчүн эң негизги талап болбой калганын кайталады. Буга чейин Вашингтон кырдаалды жөнгө салуу үчүн Асад кетирилиши керек деп айтып келген, бирок кийин позициясын бир аз жумшарткан. Ирак боюнча Трамп, АКШ жана Франция ал өлкөдөгү ислам мамлекети экстремисттик уюмунун согушкерлерине каршы күрөштү биргелешип улантуу тууралуу макулдашканын айтты. Лидерлер ошондой эле Украинадагы кырдаал, климат боюнча Париж келишими өңдүү маанилүү эл аралык маселелер боюнча пикир алмашты. Трамп эки өлкө, эки жетекчи ортосундагы мамилелер мыкты деп айтканы менен климат боюнча келишимге келгенде тараптардын позициялары бири-биринен абдан айырмаланары дааны байкалды.
Кошмо Штаттар айлана чөйрөнү коргоодо дүйнөлүк лидер бойдон кала берүүдө. Париж келишими боюнча бир чечимге келишибиз мүмкүн, байкап көрөлү. Биз бул маселени дагы талкуулайбыз.
Деди Америка президенти. Трамп өткөн айдын башында дүйнөнүн дээрлик бардык өлкөлөрү кол койгон Париж келишиминен АКШ чыгаарын жарыялаган. Адокса агенттиги жүргүзгөн сурамжылоого караганда сурап билүүгө тартылгандардын 61% Макрондун Америкалык президенти майрамга чакырышын оң баалашты. Ошол эле маалда Трамптын Парижге келишине каршы болгондор нааразылык акциясын өткөрүштү. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар, берүүбүздү улантабыз. Жыл башынан бери Кыргызстанда газ баллондор жарылган, 10 чакты окуя катталып, бир нече адам каза тапты. Суутулган газга байланыштуу кырсыктар өзгөчө жай айларына туура келүүдө. Акыркы жолу эле Кара Сууда, андан мурдараак Бишкекте болгон. Ушундан улам экотех инспекция суутулган газга байланыштуу кырсыктардын алдын алуу иш чараларын күчөттү. Теманы кабарчыбыз Эрнис Нурматов улантат.
Карасуунун Нариман айылынын тургундары куткаруучулар менен кошо кырсыктан жабыркагандарды чыгарып алуу үчүн чакчылекей болуп чуркап жүрүшөт. Кыштактагы Встреча у Дастана деп аталган кафеде газ баллон жарылып кетип, дубалдар урап түшкөн. 12-июль күнү орун алган окуядан улам кафенин ашпозчусу 47 жаштагы аял каза болду. Мындан башка дагы бир адам ууланып, ооруканада дарыланууда. Жарылуудан кафенин 350 чарчы метр аянты өрттөнүп кеткен. Учурда милиция адистер менен биргеликте газ баллондун жарылуу себебин иликтеп жатышат. Ош областтык жана Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков буларга токтолду.
Алгачкы тергөө амалдары көрсөткөндөй, бул окуя ошол газ баллонду туура эмес пайдаланганыктан өрт коопсуздугунун талаптарын аткарбаганына байланыштуу чыккан деген азыр божомолдор болуп жатат. Анткени ошол ашканада жайгашкан газ баллонун жарылып кеткендигин өзү көргөн, ошол жердеги кафенин кызматкерлери түшүнүк каттарында айтып беришти.
Мындан аз күн мурдараак эле, тагыраагы 2-июль күнү Бишкек шаарынын Панфилов сейил багында Аист кафесинде 3 газ баллон жарылып кеткен. Кафе толугу менен күйүп, жайкы ашканасынын чатыры өрттөнгөн. 19-июнда болсо Ысык Көлдүн Ананиево айылында газ баллондорго суюлтулган көгүлтүр отун куюп саткан станцияда жарылуу болуп, андан 3 адам каза тапкан, жабыркаган 7 киши ооруканада жатат. Жыл башынан бери ушинтип газ баллондорго байланыштуу 10 чакты кырсык катталды. Ушуга байланыштуу мамлекеттик экологиялык жана техникалык инспекциясы түшүндүрүү иштерин күчөткөнүн билдирүүдө. Мекеменин өндүрүштөрдү көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Таалай Айдаркулов буларга токтолду.
Суюлтулган газды колдонуудагы эрежелерди тап кармабай жатабыз да. Бизде элементарный правила деп коет го, ошолорду тагыраак сактап, баллондордун аябай текшерип, эреже боюнча 5 жылда бир текшериш керек. 5 жыл эмес, 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл болгон баллондорду азыр биз республиканын территориясында колдонуп атабыз. Ошондон улам ушундай нерселер чыгып атат.
Экотех инспекциясынын өрттү көзөмөлдөө бөлүмүнүн башкы инспектору Жумгалбек Асанов газ баллонду колдонуунун негизги эрежелерине токтолду.
Обязательно ошо кошумча эшиктер болсун, газ баллондорду атайын көп количество турбаш керек ал жерде. анан жер күнүн ысык жерге тийбегенде калкылоочу жана атайын навестер болуш керек, көлөкөдө болуш керек. Анан бул газ баллондор бир жылда бир текшерилип туруш керек. Жанагындай эмеси газ чыккан жерлери жокпу, мырыйган жери жокпу, анан краситетилип номерлер коюп туруш керек.
Инспекторлордун белгилешинче, жеке үй жайлардагы газ баллондорду алар текшере алышпайт. Ал эми кафе ашканаларды болсо алдын ала эскертип текшергендиктен алар утурумду коңдоп, бирок кийин кайра эле коопсуздук эрежелерин бузуп баштышат. Дордой базарында ашкана иштеткендердин бири Сапарбек Сабиралиев буларга токтолду.
3 жылдан бери ошо сүйлтүлгөн газды иштетип атабыз. 3-4 баллонубуз бар. Бирөө запаста, ушинтип коопсуздукту карайбыз. Анан эми азыркы көрө атасыңарбы, жарылып неметип атат. Ошондон дагы биз дагы бир аз кооптонуп, дагы алдын алып иштерди жасап атабыз.
Кыргызстанда суюлтулган газды Элгаз, Нургаз жана башка майда ишканалар, ошондой эле Газпром Нефть Азия жоопкерчилиги чектелген коомдору сатат. Бул ишканалардын базасында ижарага берилчү 15 000 газ баллондор бар. Мындан сырткары жеке колдордо да газ баллондор 1000 саналат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкуну аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Обода Азаттык радиосу. Азыр болсо Кыргызстан темаларына кайрадан кайрылсак, Бишкекте өнөрлүү балдардын Ысык Көл досторун чакырат эл аралык этнокарнавалы башталды. Алгач карнавалдын катышуучулары Ала Тоо аянтынан Жеңиш аянтына жүрүш жасап, экинчи дүйнөлүк согуштун курмандыктарына гүл коюп, андан соң Ысык Көлгө жөнөп кетишти. Карнавалга Индия, Өзбекстан, Орусия, Казакстандан жана Кыргызстандын бардык аймактардан келген өнөрлүү балдар катышып жатат. Этнофестивалдын ачылышына кабарчыбыз Эрбек Ажиматов күбө болуп келди.
I love this city and
бул шаар аябай таза экен. Кыргызстанга мен биринчи жолу келдим. Мага баары эле жагымдуу. Бизди бул фестивалга чакыргандарга ыраазы.
Дейт чаңдуу жүрүштө бараткан Индиядан келген өспүрүмдөрдүн бири. Өзбекстан Республикасынан келген 8-чи класстын окуучусу Дилфрус Рахматуллаева да буга чейин Кыргызстанды, Бишкекти, Ысык Көлдү интернеттен гана көрүп жүргөн экен.
Лекин биринчи марта Кыргызстанга келдик.
Кыргызстанга биринчи жолу келдик. Бишкек аябай кооз шаар экен. Бизди аябай сонун күтүп алышты. Буга чейин Ысык Көлгө да барган эмеспиз. Биринчи жолу баратабыз. Ысык Көл да аябай кооз болсо керек. Ал жакта бизди жакшы тосуп алат деп ниеттенебиз. Буюрса жакшылап эс алабыз деп турабыз.
Мазак кылып дам алабыз ушул жерде.
Ар кайсы мамлекеттерден келген жаш муун өкүлдөрү өздөрүнүн улуттук кийимдерин кийип, өз өлкөсүнүн туусун желбиретип, Ала Тоо аянтынан баштап Жеңиш аянтына чейин шаңдуу жөө жүрүштөн өтүштү. Бирин бири улап, кубанычтуу маанайда бараткан катарда Кыргызстандын, Казакстандын, Өзбекстандын, Индиянын жана Орусиянын туусу көтөрүлүп баратты. Этно карнавалга Астанадан өзүнүн таланттуу окуучуларын коштоп келген музыкалык мектептин мугалими Гүляш Орунбек кызы кароо сынактын уюштуруучулары сырттан келген жаш конокторду чоң салтанат менен тосуп алганы катышуучулардын көңүлүн көтөрүп, деле өрүтүп койгонун айтты.
Талай конкурстарга биз барып турабыз. Южный Кореяда болдук, Грузияда болдук, но бирок биздеги мына биринчи рет көрүп атабыз. Бизди өздөрүнүн костюмдери менен күтүп алып, бауырсак менен күтүп алып, өтө бизге көңүлүбүздөн чыгып өтө кубанычтабыз. Жалпы биринчи рет осы Кыргызстанда. Баары жакшы болот деп ойлойбуз. Басыкы жакшы болса аягында солай жакшы болуп, кызыкты кубанычпен, жеңиспен жемиш тууралабыз деп ойлойбуз элимизге.
Салтанаттуу жүрүш менен башталган карнавал Жеңиш аянтында согуш курмандыктарына гүл коюу менен соңуна чыкты. Эми иш-чара Ысык Көлдө улантылат. Көл жээгинде этно карнавалдын алкагында балдар чыгармачылыгы боюнча эл аралык сынактар өтөт. Фестивалда балдар би, ырчылык өнөр, музыкалык аспапта ойноо боюнча ат салышат. Бишкектик Чолпон би студиясынын бийчиси Сезим Кененбекова мындай сынактар окуучуларды башка улуттардын маданияты менен жакындан тааныштырат дейт.
Би студиясына 2.5 жыл болду катышканыма. Мен абдан көп ийгиликтерге жеттим. Биз Казакстанга барып гран-при утуп келдик.
Өнөрлүү балдардын фестивали Ысык Көлдүн жээгинде барчын балдардын ден соолугун чыңдоо борборунда өтөт. Бул тууралуу Балажан эстетикалык тарбия берүү окуу усулдук борборунун директору Мусина Дарья айтып берди.
Биякта 5 өлкөдөн
келди. Бүгүн мына арабызда Казакстандан келген досторубуз бар, эки делегация, Россиядан келген, Өзбекстандан келген, Индиядан келген, Кыргызстандын бүт аймагынан келген балдар катышып отурат.
Дарья этнокарнавалга 600 окуучу келгенин билдирди. Иш-чараны Балажан Борбору Билим берүү министрлиги менен бирдикте уюштуруп жатат. Адистер Кыргызстанда өтүп жаткан эл аралык этнофестивалдар маданий байланыштарды арттыруудан сырткары өлкөгө туристтерди тартууга өбөлгө болорун айтып келишет. Кароо сынак 20-июлда жыйынтыкталат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ирак бийлиги өлкөнүн экинчи ири шаары Мосулду согушкерлерден бошотконун жар салды, бирок бул ислам мамлекети тобу алсырады дегенди билдиреби? Жоочулар кайсы тарапка качып жатат? Түркиядагы аягы көрүнбөгөн камоолорго жол ачкан төңкөрүш аракетине туура 1 жыл өттү. Азаттык радиосунун биз жана дүйнө берүүсүн бул жолку чыгарылышы дал ушул эки темага арналды. Берүүнү Кулат Касымбеков алып барат.
Ирак бийлиги Мосул шаарында ислам мамлекети экстремисттик тобун жеңгенин жарыялады. Буга байланыштуу АКШ менен Кытай расмий Багдаддын дарегине куттуктоолорун жолдоду. Эл аралык мунапыс уюму болсо, Ирак өкмөтү жана анын өнөктөштөрү Мосулдагы уруштарда эл аралык мыйзамдарды бузду деп билдирди. Дээрлик 9 айга созулган Мосул операциясынын куну эмнеге турду? Ырайымсыздыгы менен белгилүү ислам мамлекети радикал тобунун коркунучу аздайды деп айтууга болобу? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө обол ушул маселеге кайрылабыз. Суроолорубузга жакынкы чыгыш боюнча талдоочу биздин радионун Иран кызматынын директору Арман Тамастофи мырза жооп берет. Кош келдиңиз. Адегенде болсо Элиза Кененбаеванын теле баянына көңүл буралы.
Мосулдун өзүндө шаар жыхачылардан бошотулганы өткөн аптадан тарта эле майрамдалып жатты. Мунун урматына Багдаддан барган премьер-министр Хайдар Алябади ислам мамлекети экстремисттик тобу үстүнөн жеңишти расмий 10-июлга барып жарыялады.
Ушул жерден бүткүл дүйнөгө ДАИШтин террорчулары түзүлгөнү тууралуу 3 жыл мурда Мосулдан билдиришкен террорчул жалган мамлекеттин жеңилгенин жана кыйраганын жарыялайм. Ирактыктардын кан жаны жана алардын аракети менен биз бул канкор мамлекеттин үстүнөн жеңишке жетишип, аны тарыхтын таштандысына ыргыттык.
Премьер Абадинин билдирүүсү артынан Мосулдагы жеңишти майрамдоо Борбор Багдадта жана башка шаарларда да улантылды. Катарына жакынкы чыгыштан эле эмес, башка аймактардан миңдеген согушкерлерди азгыралган ислам мамлекети экстремисттик тобунун жол башчысы азыр мерт болгону так кесе ырастала элек Абу Бакр аль-Багдади алар халифат курушканын Мосулдун чоң мечитинен 2014-жылдын июнь айында жарыялаган эле. Шаарды да анда алар оңой эле дээрлик эч каршылыксыз басып алышкан. Халифатчыларды Ирактагы Борбордон сүрүү операциясы алардын 2 жыл ашуун көзөмөлүнөн соң былтыр 17-октябрда гана башталган болчу. Операциянын жүрүшүндө өмүрү кыйылган адамдардын саны азырынча анык эмес, бирок миңдеген деп болжолдонууда.
ДАИШ бизге абдан жаман мамиле кылды. Түрмө эле болду. Катербастан эшикти жаап, үй ичинде өлгүлө дешти. Кудайга ыраазыбыз. Армия келип бошотту.
Улуттар уюмунун эсебинде Мосул операциясы учурунда качып тозгон 920 000 адамдын 700 000 азырда үй жайына кайта элек. Тигр дарыясы экиге бөлгөн шаардын алгач чыгыш аптасы быйыл январда тазаланган. Ал эми батыш аптасы өзгөчө эски бөлүгү дээрлик урандыларга айланып талкаланды.
ДАИШ чатырлар менен имараттарга көз катарларды жайгаштырган. Учактар аларды аныктап бутага алып жатышты. Андыктан талкалануулар менен келтирилген зыян үчүн да ДАИШ күнөөлүү.
Мосул операциясына АКШ баштаган коалиция чечүүчү колдоону аба соккулары аркылуу гана эмес, жерден да көргөзүп келди. Улуттар уюмунун эксперттери шаардагы базалык инфраструктураны калыбына келтирүү үчүн эле 100 миллиондогон доллар зарылдыгын айтып жатышат.
Мосулдун батышынан бул жаңжалдардагы эң ири талкалануларды көрдүк. Зыяндын көлөмүн Иракта буга чейин болгондор менен салыштыруу мүмкүн эмес. Менимче, Мосулдун чыгышы менен батышын ыкчам стабилдештирүү эле 1 миллиарддан ашуун долларга турат.
Мосулдун бошотулду деп жарыяланыш эле ислам мамлекети экстремисттик тобу Ирактан биротоло сүрүлдү дегенди билдирбейт. Согушкерлер али бир нече шаарчылар менен кыштактарды көзөмөлдөөдө. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Дал ушул теманы эми биз студиядагы коногубуз жана экспертибиз Арман Мустафи мырза менен талкуулайбыз. Мистер Мустафи, thank you very much.
Мустафи мырза, биз Мосулду бошот операциясы жөнүндө бир нече ай бою сөз кылып келдик. Акыры согушкерлер шаардан сүрүлдү. Бул шаардын бошотулушу Ирак үчүн, балким дүйнө үчүн канчалык маанилүү?
City.
For Iraqi government,
is very important because
Ирак өкмөт үчүн бул абдан маанилүү. Себеби 3 жыл мурда ислам мамлекети экстремисттик тобу Мосул дээлеп, Багдадка жакындаганда Ирак 3 аймакка бөлүнүп, аны 3 башка тарап башкарып калган. Түштүктө Багдад, түндүк чыгышта курдтур аймагы, калганы ислам мамлекети тобунун колунда өткөн. Ал мезгилде 3 тараптын бири экинчисин жеңип чыгарып күмөн эле. Эми Мосулду бошотуу менен Ирак армиясы күчүн көрсөттү. Азыр Иракта 3 эмес, 2 гана тарап калды. Дүйнө үчүн кандай мааниси бар? Мосул ислам мамлекети тобунун колундагы эң ири шаар болчу. Ал бошотулду. Эми топтун чордону саналган Сириянын Ракка шаары бошотулса, кайсы бир аймакка ээлик кылган жана кайсы бир калкты башкарган ислам мамлекети деген администрация жок болот. Ошонусу менен
маанилүү.
Мосул шаарын бошотууга көп убакыт кетти жана чоң күч да жумшалды. Операцияларга бир гана эл аралык коалициядан колдоо алган Ирактын миңдеген аскерлери эмес, күрдтөрдүн пешмерга күчтөрү, шии жоочулары да катышты. Ислам мамлекети тобу мынча күчкө 9 ай бою кантип туруштук берип турду?
Биринчиден
бул жерде идеологиялык фактор бар. Мындан тышкары согушкерлер көзөмөлдөгөн баардык аймактар, өзгөчө Мосул сыяктуу шаарлар жашыруун мина, бомбаларга шыкалган эле. Снайперлер көп болду. Жоочулардын акырына чейин туруу ниети күчтүү эле. Алар ырайымсыз кылмыштарды жасаганын, артка жол жок экенин билишти. Андыктан алардын негизги куралдарынын бири жангечти чабуулдар болду. Мындан тышкары Ирак армиясы менен анын өнөктөштөрүн жайкын тургундардын өмүрү тынчсыздандырды. Ислам мамлекети тобу үчүн жөн жай тургундардын жашоосу мааниге ээ эмес болчу.
Life of anybody was not worthy for them.
I said, we will come back to our conversation. Мосулдун артынан эми Сирияда ислам мамлекети тобунун бул жердеги де-факто борбору жана башкы таянычы деген Ракка шаары дагы бошотула турганын алдыдагы талкууда дагы айтып өттүк, күтүрүп жатат. Окуялардын мындай өнүгүшү радикал топтун күнү бүтөт дегенди билдиреби? Дал ушул суроого Азаттын кабарчысынын суроосуна жакынкы чыгыш боюнча адис АКШдагы Оклахома университетинин профессору Джошуа Ландис мырза жооп берген эле, аны угуп алсак.
Жок, бул али бүтүш эмес. Жакынкы чыгыштагы коркунучтуу башаламандык Ирактын алсырашы албетте ал кайра консолидация болду, бирок али аксап турат. Сириянын мурдагыдай эле абдан чачыранды абалы. Биз билбейбиз, ал бөлүнүп майланып кетеби же бөлүнбөйбү. Бүткүл жакынкы чыгыш араб жазындагы сол колдоолордун таасиринен али арыла элек. Анын үстүнө бул чөлкөмдөгү саясий тартиптин дээрлик баары олуттуу түрдө делегитимдешип да кетти. Араб жазына байланышкан проблемалардын көбү али проблема бойдон. Жаштардын толкундоосу, жумушсуздук же экономиканын начар башкарылуусу болобу, аймактын бир да өлкөсү өзгөчө жаштар үмүттөнгүдөй прогресс жасай албай жатышат. Туннелдин аркы учу көрүнбөйт. Жардын кырынан бери кайткан Египет өңдүү мамлекеттердин экономикалык эсептери да тескери багытта кетүүдө. Мисалы, Тунис тамырлашып алган коррупциядан кутула алган жок. Жыйынтыктаганда, качан жакынкы чыгыштын экономикалык келечеги жарык болмоюнча ислам мамлекети өңдүү радикал кыймылдарга орун табыла берет. Бирок алардын утулуп жатканы абдан маанилүү. Олуттуу жеңилүүгө учураган кезде алар муну пропагандандын эсебинен жаба алышпайт.
Now, Mr. Mustafi, Iraqi
Мустафин мырза, Ирак өкмөт башчысы Мосул шаарындагы согушкерлердин басымдуу бөлүгү өлтүрүлгөнүн билдирди. Бирок айрымдары качып кетүүгө үлгүрүшкөн экен. Шаардагы жүздөгөн согушкерлердин тагдыры кандай бүттү? Качкындары каяка кетишти?
Where do you think they ran to?
Well, who have been killed? They are still underground in Mosul. But
албетте, өлтүрүлгөн согушкерлер урандылар алдында калганы бышык, бирок качкан согушкерлер үчүн бара турган жер көп. Ирактын борбордук бөлүгүндөгү Ховейжа региону дале ислам мамлекети радикал тобунун колунда турат. Алар Мосулдун батышындагы Талафар шаарында көздөшөт. Сириядагы бир катар аймактарга жоочулар ээлик кылышат. Албетте, чөлдөр бар. Согушкерлер чөлдөргө оазистерге жашырынып машыгышы мүмкүн.
Биз сизге бир аздан кийин кайтып келебиз. Мосул экстремисттерден бошотулду деп жарыяланган менен расмий Багдаддын алдында эми кандай кыйынчылыктар турушу мүмкүн? Ирактык талдоочу Ихсан Аль Шамаринин пикирин дал ушул жерден угуп көрөлү.
Армия өз жеңишине жетишкени менен коопсуздук проблемалары, террористтик топтордун идеялары али калууда.
Бул идеялар армиянын жеңиши аркылуу эле жок кылына албайт. Терорчулардын калдыктары жашырынып, кайсыл убакта болбосун шаарларга кол салышы ыктымал. Экинчи милдет — бошотулган аймактардагы стабилдүүлүктү сактоо. Ирак өкмөтү буга олуттуу маани берүүдө. Бул адамдарды өз үй жайларына мүмкүн болушунча тезирээк кайтаруу, террордук топтор келгенге чейинки кадимки жашоосун калыбына келтирүү дегендик. Бирок мунайдын дүйнөлүк баасын төмөндөгөн жана Ирактагы фискалдык кризистин шартында өкмөт муну өз алдынча жасай албайт. Өлкө аймактарындагы кайра куруулар үчүн ал эл аралык жамааттын кеңири колдоосуна муктаж. Мындан сырткары саясий маселе да бар. Бул проблеманы жеңүү кыйлатата алырак. Иракта террорчул топтордун жаралышы аймактардагы мына ушул саясий талаш тартыштарга байланыштуу эле да. Биз туруктуулукту калыбына келтириш үчүн ошол саясий талаш тартыштарды мүмкүн болушунча тез жоюшубуз керек. Ирак буга чейин саясий кризистерге да кабылган. Бул террордук топтордон кийинки доордо кайра пайда болушу мүмкүн.
Соңку 2 жылда эл аралык коалициянын аракети менен Ислам мамлекети радикал тобунун каржы булактары кыйла кыскарганы белгилүү. Согушкерлер азыр акчаны кайдан алып жатышат? Каржылык абал кандай?
Now it's catastrophic. Your information is correct. Since 2 years ago,
абалы өтө начар. Сиздин маалымат туура. 2 жыл ичинде согушкерлердин акча булагы азайды. Алар мурда акчаны кайдан таап келгенин айтып өтөйүн. Алар мунайды Түркиядагы кардарларга сатышчу. Ал токтоду. Экинчиден элге салык салып келишкен. 2 жыл мурда 8 миллион адам Ислам мамлекети тобунун көзөмөлүндө болчу. Мындан тышкары өкмөттөр расмий түрдө четке какканы менен араб сунит өлкөлөрүндөгү бай адамдар каржылык колдоо көрсөткөнү кабарланып келет. Согушкерлер адамдарды барымтага алуу, банктарды тоноо жолу менен да акча табышчу. Маселен, Мосул шаарындагы банктарда толтур акча бар эле. Согушкерлердин дагы бир каржы булагын көптөр биле беришпейт. Ирактагы медицина кызматкерлери жана Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар агенттиги тастыктагандай, Ислам мамлекети тобу туткундардын, жаракат алган аскерлердин, өлүм жазасына тартылгандардын органдарын сатуу менен да алек болгон.
That's very interesting and finally I want to ask.
Акырында күрд тарап тууралуу сурагым келип жатат. Күрдтөрдүн регионалдык өкмөтү сентябрь айында көз карандысы боюнча референдум өткөрүүн жарыялады. Мындай кадам региондогу кырдаалга кандай таасирин тийгизет деп күтүүгө болот.
Stability in the region.
Well, that makes this very complicated actual complicated.
Бул ансыз да чиеленишкен абалды ого бетер татаалаштырат. Курдстан Ирак жана Түркия менен чектешет. Эки өлкө тең аймактын эгемендигине каршы. Курдтордун көз карандысыздыгы жаңы чыккан маселе эмес, бирок аны кантип ишке ашыруу керек? Өтө татаал. Биз коңшулардын ичкери мамилелерин эске алуубуз керек.
Very complicated situation. We have to see the reaction of neighbors.
Thank you very much, Mr. Mostafi. Mosuldagi önügüge Azatkın kabarçılar göz saltırmakçı, Mosul operasyası turalı bizge Azatkın jakınkı çıgış boyunca taldoochusu Armand Mustafi aytıp berdi. Biz berüüzdü улантабыз.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Анықтан біздің жаңалықтарға социалдық тармақтардан да көз салып тұрыңыздар. Түркияда 250-ден ашық кишинин өмүрүн алган төңкөрүш аракетине 1 жыл толду. Бул окуяга тиешеси бар делген 10 миң деген адам жумуштан алынды, миңдегендери камакка түштү. Ондогон басма сөз каражаттары же жабылды, же өкмөттүн көзөмөлүнө өттү. Төңкөрүш аракетинен кийин өлкө аймагында киргизилген өзгөчө кырдаал режими алгыча алына элек. Соңку 1 жылда Режеп Тайип Эрдоган жетектеген Түркия кандай өзгөрдү? Алда бул теманын күнгөй тескейин түрк жана кыргыз эксперттер менен чогуу талдамакчыбыз. Алды менен төңкөрүш аракетинин 1 жылдыгын утурлай Түркияда өткөн оппозициянын ири жүрүшү тууралуу Айзада Касмариеванын баянын көрүп алалы.
Адилеттик деген уран менен коштолгон 25 күндүк жүрүш Түркиядагы төңкөрүш аракетинен кийинки бийликти сындаган ири акциялардын бири болуп калды. Анкарада башталган жүрүш жекшембиде Стамбулда жыйынтыкталып, ал күнү көчөгө 100 миңге чукул адам чыкты. 15 миңдей полиция кызматкери ишке тартылды. Демонстранттар Түркиядагы соңку 1 жыл ичиндеги тазалоолорду айыпташып, президент Режеп Тайип Эрдогандын өкмөтүнөн өзгөчө кырдаал режимин алып салууну талап кылышты. Оппозиция мындай жүрүштөр токтобойт деп убада берип жатат.
Биз чарчап чаалыгып калбайбыз, адилеттик үчүн жүрүштү улантабыз. Акырына чейин күрөшөбүз.
Оппозициядагы элдик республикалык партиянын 450 чакырымдык бул жүрүшүнө баш аягы 1,6 миллион адам катышкандыгы кабарланган менен бул санды расмий түрдө тастыктоого мүмкүн болгон жок. Батыш басылмалары чоң масштабтагы бул жүрүш анын уюштуруучусу үчүн да президент Эрдоган үчүн да күтүлбөгөн окуя болуп калганын жазышты. Жүрүштү коштоп жүргөн партия лидери Стамбулдагы жыйында 2016 жылдын 15 июлундагы төңкөрүш аракетинен кийинки түрк бийлигинин кадамдарын кескин сынга алды.
15 Haziran 2017'de
Өкмөт 15 июлдагы төңкөрүш аракетин пайдаланып 20 июлда өзгөчө кырдаал режимин киргизүү менен өзү төңкөрүш жасады. Алар парламенттен бийликти тартып алышты. Биз муну Хан сарайдын 15 июлу деп атайбыз. Өзгөчө кырдаал режими жарандык төңкөрүшкө айланып, аткаруу, мыйзам чыгаруу жана сот бийлигин бир адамдын колуна карматып койду.
Биздин ийк адамбызбыз.
Президент Эрдогандын өкмөтү төңкөрүш аракетин АКШда босгунда жүргөн түрк динаятчысы Феткуллах Гүлендин тарапкерлери уюштурду деп билдирип, анын кыймылына байланышы бар делген 120 миңдей адамды иштен айдады. 40 миңдей киши камакка алынды. Гүлен жана анын хизмет кыймылы бийликтин бул айыптоолорун бир нече ирет четке каккан. Түрк лидери Эрдоган болсо бийликтин кадамдарын жана аягы көрүнбөгөн камоолорду жактап келет.
Özellikle bu ülkenin devlet yapılanmasına
Бул адамдар мамлекеттин ички түзүмүнө тымызын кирип, мамлекеттик башкарууга шек келтиришти. Алар куралдуу күчтөрдүн арасында туруп, ырайымсыз ишке барышты. Өз улутунун учактарын, танкаларын, артиллериясын өз элине каршы колдонушту. Бул адамгерчиликке, адепке жатпайт.
Бу алчаклыктыр, бу намуссуздуктур. Bunlar bunu yapmıştır.
Соңку бир жылда Түркиядагы бир топ олуттуу өзгөрүү болуп, апрель айындагы референдумдан кийин өлкө парламенттик системадан президенттик башкарууга өттү. Президент Эрдогандын ыйгарым укуктарын кеңейткен бул сыяктуу өзгөрүүлөрдөн кийин батыш өлкөлөрүндө Түркия авторитаризмге багыт албайбы деген кооптонуулар күчөдү.
Түркиядагы соңку бир жылдагы дал ушундай өзгөрүүлөрдүн чоо жайын жана бул окуялардын Кыргызстанга таасирин Стамбулдан биз менен байланышта турган саясат таануучу Стамбул университетинин доцент доктору Хакан Гүнеш жана Бишкек студиябызга келген жаш ишкерлер ассоциациясынын координатору Руслан Акматбек менен талдайбыз. Саламатсыздарбы, Хакан мырза, сизден баштасак. Бир заманлар Түркия
кезинде парламенттик демократиянын үлгүсү, ислам менен либералдык баалуулуктарды айкалыштырган, экономикалык өнүгүүсү менен өрнөк болгон өлкө катары таанымал эле, төңкөрүш аракетин баштан кечирген Түркиянын азыркы портретин сиз кандай мүнөздөйсүз? Түркия азыр кандай өлкөгө айланды?
Өлкөгө дөнүштү.
Evet. Türkçe devam edeyim, doğru mu?
Doğru.
Peki. İki önemli gelişme
Эки маанилүү өзгөрүү тууралуу сөз кылсак болот. Биринчиден, Түркия авторитардык өлкө түшүнүгүнө дагы жакындады. Эркиндик, басма сөз эркиндиги дагы азайды. Жарандардын укуктары мурдагыдан чектелди. Экинчиден, Түркияда диний консерватизм күчөдү. Натыйжада төңкөрүш аракетинен кийинки бир жыл ичинде Түркия ары авторитардык, ары консервативдүү өлкө болуп калды. Бул алкактан алып караганда коңшулары менен мамилеси да начарлап кетти. Албетте, бул Түркия үчүн жагымдуу кабар эмес.
Булар табики Түркия үчүн олумлуу кабарлар дейт.
Эрдоганга келинче, Түркиядагы
президент Эрдоганга келсек, Түркиядагы 15 июль окуясынан кийин Реджеп Тайып Эрдогандын өзгөчө улутчул атуулдардын арасындагы кадыр баркы өскөнү белгиленип келет. Эрдоганга карата түрк коомундагы азыркы мамиле кандай?
Насыл нитилендире билесиңиз?
Türk toplumu son 5-6 yıldır
Соңку 5-6 жылда Türk коому эки карама-каршы тарапка бөлүнүп калды. Эки уюл пайда болду. Эрдоганды колдогондордун жана ага каршы тараптардын пикирлери оңой менен өзгөрбөс болду. Улутчулдар Эрдоганды толугу менен колдойт деп айтууга болбойт. Себеби 3 ай мурда өткөн баш мыйзам референдумунда улутчулдардын басымдуу бөлүгү Эрдоганга каршы добуш беришти. Албетте, алар Эрдогандын күрдтөргө, күрд жумушчулар партиясына карата саясат колдошот, бирок Эрдогандын Түркиядагы светтик түзүлүшкө доо кетирген саясатына каршы турушат. Себеби Түркияда шаар жергесинде жашаган улутчулдар светтик көз карашты жакташат. Эрдогандын диний, эскичил саясатын жактырышпайт. Андыктан улутчулдардын баары колдойт деген туура эмес. Бирок бир нерсе туура. Эрдоган улутчулдук картасын мурдагыдан көбүрөөк колдоно баштады. Ал секулярдуу, республикачыл жарандарга таасир этүү аракетин көрүп жатканын, кандайдыр бир деңгээлде ийгиликке жеткени да айтылып келет.
Белгилүү бир башары саалады, сөйлөнөт.
Хакан мырза, төңкөрүш аракетинен кийин түрк экономикасы солгундаганы менен 2017 жылдын алгачкы айларында жогорулоо байкалды. Быйыл президент Эрдогандын өзүңүз белгилеп өткөн конституциялык өзгөртүүлөрүн шаарчылардын жарымынан бир аз көбү колдоп да берди. Мунун өзү деле Эрдогандын саясатын эл жактайт деген көз карашты далилдебейби?
Бендини канытламазбы?
Hayır, kanıtlamaz. Türkiye'de her konu %50...
Jok, dalil debeyt. Türkiye'de kaysılgana maselede bolbosun, koğumduk pikir tuğra ekige bölüngün. Tönkörüş hareketin kim jasadı degen suroodu, kalktın 50% gülençiler kıldı desse, kalgan 50% gülençilerden tiyeşesi bolsa da, ökmütün bu işte salımı boldu de oylaşat. Kalktın jarımı ekonomika öylügüp çatat dese, jarımı naçarlap çatat deşet. Andaktan Türkiye'dagi koğumduk pikir, değerlik köpçülük maselelerde, 50-50 49-51% көрсөтүш менен экиге бөлүнөт. Албетте, кээде бир тараптын пикири үстөмдүк кылышы мүмкүн, бирок көп эмес. Мындан улам Түркия азыр элестүү айтканда кан басымы жогору өлкө болуп турат. Экономикага келсек, Түркиянын мурдагы казыначысы баш болгон адамдар статистикалар атайлап жогорулатылганын, расмий маалымат чыныгы абалды чагылдырбасын айтып жатышат. Бирок калк экономикалык кризис болуп жатат деп ойлойбу? Кайрадан эле пикирлер эки ача.
Belki tam bir kriz değil ama bir daralma, bir resesyon ve bir problem olduğunu düşünüyorum.
Dış politika.
Соңку бир жылда Түркиянын тышкы саясаты да өзгөрдү. Түрк бийлигинин евро биримдик менен мамилесин начарлап ортодо кайым айтышы күчөдү. Түркия бир катар маселелерде тескерисинче Орусия менен ортак пикир тапты. Мындай өзгөрүүгө кайсы жагдайлар түрткү берди? Төңкөрүш аракетинин таасири болдубу?
Кешиминин этиси бар мыдыр бурда?
Var tabii. Şimdi Türkiye Batı ilişkileri Amerika Birleşik
Devletleri sözsüz tasiri var. Türkiye'nin AKŞ'ı jana Avrupa birimdiginin mamilesi dünyalık ikinci soğuştan keyinki en naçar avalda. Buga çeyin 1974-cü yılı Kipr maselesinde köygöylör bolgon, birok mınçalıkka jetken emes. 2014-cü yıldan beri Türkiye menen Batıştın alakası keskin naçarladı. Tönkörüş hareketi de çıngalığını küçöttü. Sebebi Türk biligi Batış ölkölörünün bir bölügü tönkörüştü koldoşot dep oylaydı. Күлөнчүлөрдү Түркияга бербей жатат деп эсептейт. Бийлик батыш өлкөлөрү Эрдогандын өкмөтүн алмаштырууну көздөйт дегенге бекем ишенет. Мындан улам эки тараптуу алака төмөнкү деңгээлге түштү. Мындай шартта Түркия Орусияны тең салмактоочу күч катары көрүп жатат.
Тешекүр эдерим. Кыргызстан түрк окуу жайларын жабуу тууралуу Түркиянын өтүнүчүн четке каккандан кийин кыргыз түрк алакасы дагы согундап кеткен эле. Ушул жерден Бишкектеги экспертибиз Руслан Ахматбек мырзага суроо бергим келип жатат. Руслан мырза, эки өлкөнүн алакасында мындай солгундоо Кыргызстандагы кайсы тармактарга көбүрөөк таасирин, балким кедергисин тийгизди?
Кутмандуу элчиңиздер менен Кулатбек мырза, биз сурооңузга жооп бердин мурун бир нерсени баса белгилеп кетиш керек. Жана сиз айткан түрк кыргыз же кыргыз түрк мамилелеринин солгундоосу ошол сиз айткан өтүнүчтүн четке кагуусунан кийин башталган жок. Тилекке каршы ошол Түркиянын жана Хакан мырза айткан ички саясатынын агрессивдүү Кыргызстанга таңылуу аракети жана биздин ички иштерибизге кийгилишүү аракетинен кийин ушул жараян башталды да. Таасир албетте биздин өлкөгө болду, бирок биздин өлкөгө таасир болгондой эле бул Түркиянын өзүнө дагы болду. Мисалы дээрлик биздин оюбузча мына Кыргызстанда биз иш дүйнөсү элчилик менен иштөөнү токтотуп койгондой бир түр көрсөтөт да. Иштөөнү токтотуп койдук. Бул жердеги балким Кыргызстандагы, Түркиядагы өз оокатын кылып кетет албетте. Бул талашсыз. Бирок бир нерсе бар, Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы кызматташуу токтоп калгандай сезилет да бизге ушул акыркы бир жылдын ичинде. Эң аянычтуусу, эң өкүнүчтүүсү жанагы ички саясат жөнүндө айтпадыкпы? Ошол ички саясаттын уландысы бүгүнкү күндө Кыргызстанда уланып атат. Тилекке каршы. Ошонун натыйжасында коомчулук да, өлкөбүздө коомчулук да экиге бөлүнүп, жандан көп бөлүнүп калды. Анткени түрк тарабынын жасаган аракетин түшүнбөй келет да. Эмнеге мурун баягы биз эгемендүүлүк алгандан кийин эки өлкөнүн келишимин негизинде курулган, түзүлгөн өлкө окуулар кээ бир окуу жайларына ошол өлкөнүн жетекчилери, айрым учурларда президенттер келип чогуу ачкан окуу жайлар жана Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы көпүрө деп расмий жарыяланган сыпатта калган окуу жайлар бир убакта эле террористтик бир мекемелер болуп кетти. Муну абдан түшүнүксүз да. Тилекке каршы ошол Түркиянын кээ бул жердеги иштеген мекемелери дагы ошол жанагы Түркиянын ичиндеги ички саясатты бул жерге улантып алып келип биздин коомчулукту дагы ошол иштеген партнерлорун дагы биздин жарандарын өзүлөрүнүн жарандарын бир жака кой, биздин жарандарды дагы ушинтип мындай кандайдыр бир жана айтпады го Хакан мырзанын айткан жана поляризация кылып бөлүп тараптар жана тараптар эмес деген түшүнүксүз бир себептер менен бөлүп келет да.
Түшүндүм. Албетте бул боюнча түрк өкмөтүнүн дагы өзүнүн жүйөсү бар. Бизнес жагына келсек, төңкөрүш аракетинен кийин Түркияда иштеген кыргыз ишкерлери артка кайтып келгени да кабарланбадыбы? Соңку бир жылда кыргыз түрк бизнес алакаларында кандай өзгөрүүнү байкадыңыз экономикалык бизнес ишкерчилик тармагында?
Кыргыз түрк бизнес акыркы учурларда абдан мындай үзгүлтүккө учурады. Биз жылда орточо бир эки жолу жок дегенде кыргыз түрк форум уюштурчубуз. Биздин бир жылда орточо бир 100 жакын түрк ишкери, анан өзүбүз дагы бир канча делегация менен Түркияга барып катышчубуз. Бул акыркы учурда Түркиянын да тилекке каршы Кыргызстанды баягы имиджини бир аз каралоо аракети дагы көрүнгөн ушундай бизге ушундай сезилди да. Кыргызстанды жанагы террорист десе эле бул Кыргызстандын жараны деп кыргыз деп анан кийин бул төгүндөлүп туура эмес маалымат болуп ушунун айынан дагы өзгөчө билим берүү тармагында да бизнес тармагында дагы мамиле солгундап кетти да. Түркиядагы окуялар мындай биздин баягы иш кылып бизнес кылып атканда мындай сезилет да. Жанагы Америкада илгери маккартизм деген бир кыймыл бар болчу, билсеңиздер керек. Ошол жерде жанагы негизсиз репрессия кылып же болбосо каралап булар мындай менен бул сот чечими жок, эчтекеси жок. Ошонун натыйжасында тилекке каршы биздин ишкерлердин дагы кыргыз ишкерлердин дагы бизнестери токтоп же болбосо бул жерге көчүргөндөр дагы болду. Мисалы бул окуялардан мурун 111 жакын кыргыз компаниясы бар болчу. Азыркы учурда биз угуп атабыз, ошол жерде иштеп аткан кыргыз компаниялары бул жерге келип атат. Бирок алар деле бул жерге келип ишин токтотуп калган жок. Бир чети баягы өндүрүштөрүн бул жерге алып келип бул жерден улантып атат. Бир эле нерсе биздин бирок ага карабай соода мамилебиз мисалы 410 миллион доллардын тегерегинде.
Бир тактоочу суроо айткым келип жатат. Сиз кыргыз түрк алакасы дээрлик бир токтоп калгандай сезилип атат деп эдиңизби? Мына эми Кыргызстанга инвестиция салган 10 чет өлкөнүн катарында Түркия да бар эмес беле буга чейин. Анан сиздин айтканыңызга караганда Кыргызстанга келе турган түрк инвестициясы дээрлик ушул учурда минималдуу өлчөмдө болуп турабы же токтоп турабы?
Былтыркы 2015 жылдын статистикасы бир 192 миллион доллардын тегерегинде түрк тарабы инвестиция салыптыр. Былтыр бул сан абдан азайып кеткен 33 миллион доллардын тегерегинде. Бул жерде биздин өзүбүздүн баамыбыз, бул субъективдүү баам, кыргыз тарабындагы түрк тарабындагы бир кандайдыр бир өзгөрүштөрдү күтүп бир күтүү режиминде тургандай сезилет да. Мурун мисалы бир эле жөн эле турмуштук категориядан бир мисал айтайын. Мурун мисалы бизнесмендер Түркияга уча турган ким бар, бирдеме бейиш керек же болбосо Түркиядан келе турган ким бар, бирдеме ала келиш керек дегенде дароо эле ошол күндүн ичинде, ошол сааттын ичинде табылчу. Ал эми азыркы учурда бирдеме жибериш дагы, бирдеме алып келиш дагы мисалы оор болуп калды.
Түшүндүм. Мына эми июль окуяларынан кийин биринчи жолу кыргыз спикери Чыныбай Турсунбеков май айында Түркияга барбадыбы? Анан эми кыргыз түрк алакасы алдыда, алдыңкы айларда, балким алдыңкы жылдарда кандай өнүгөт деп күтсөк болот?
Эми кыргыз түрк алакасы биздин баягы мамилебиз тетиги мурунку көп жылдарга таянат, бир гана акыркы жылдарга эмес, тамыры терең. Ошондуктан бул жерде бир нерсени айырмалаш керек, балким өлкө саясаты менен өкмөт саясатына бир айырмалаш керек го дейм. Бул дагы өтөт, бул баягы ортодогу түшүнбөстүктөр, келишпестиктер убактылуу деп ойлоп атабыз. Биздин түрк эли менен кыргыз элинин ортосундагы мындай мамилебизди үзө тургандай же болбосо бизге бири бирибизге унута тургандай эмес да. Биздин тескерисинче бизди бири бирибизге байлай турган биздин орток баягы биздин бири бирибизге окшоштуктарыбыз да балким же болбосо тарыхый маданий өзгөчөлүктөрүбүз толуп турат. Ошондуктан потенциалыбыз чоң. Эми мындан кийин дагы ушу жанагы күтүү режиминен чыгып мамилебиз өнүгөт эле деген үмүттө турабыз. Анткени биздин чын эле бөлүшө турган эчтекебиз жок да.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге Руслан мырза. Рахмат сиздерге. Түркиядагы төңкөрүш аракетинен кийинки өзгөрүүлөрдү Стамбулдагы
саясаттануучу Хакан Гүнеш жана Бишкектик эксперт Руслан Ахматбек менен талкуладык. Албетте, соңку бир жылда Түркияда болуп өткөн окуялар боюнча түрк өкмөтүнүн өзүнүн да жүйөсү бар. Алар албетте туруктуулукту камсыз кылуу үчүн гана бул кадамга бардык дешет. Дүйнөдө жана ар бир үйдө, анын ичинде сиздин үйдө тынчтык болсун деген тилек менен биз жана дүйнө берүүсүн ушу менен аяктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Биз айтабыз.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.